θα δούμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί όπου πραγματικά μεταμορφώνονται και τα ΕΑΚ, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης, αλλά και το Καφτατζόγλιο, το οποίο πλέον αλλάζει μορφή, έχει τα πιστοποιητικά του, έχει τις εγγυήσεις του και φιλοξενεί πλέον αγώνες και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Έτσι. Είναι το ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας, όπως λέει ο κύριος Βρούτσης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ξεκινάω χαριτολογώντας με το χαρακτηρισμό που δίνω και εγώ για το Καφτατζόγλιο, ότι αισιοδοξούμε, ευελπιστούμε να γίνει το ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Μικρότερο μένει στο μέγεθος, σημαντικό και εμβληματικό για τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς, κύριε Υπουργέ, και το θέμα είναι ότι ενώ πέρασε μια τρικυμία το Καφτατζόγλιο, αυτό το στολίδι της Θεσσαλονίκης, εν τούτης και ο προϋπολογισμός του έχει αυξηθεί και πλέον διαθέτει και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
Τι μπορούμε να περιμένουμε? Αξίζει για τους ακροατές σας να ακούσουν μια ιστορία η οποία είναι μεταξύ αστείου και δράματος, αλλά είναι η αληθινή πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα μάλλον. Το Καφτατζόγλιο, το εμβληματικό αυτό στάδιο που χτίστηκε το 1960, πέρασαν τόσες δεκαετίες, 65 χρόνια συγκεκριμένα, 65 ολόκληρα χρόνια, και η πρώτη επίσημη αδειοδότηση που καλύπτει όλα τα προαπαιτούμενα που η νομοθεσία απαιτεί για να πάρει αδειοδότηση ένα εθνικό στάδιο, έγινε περίπου πριν 10 μέρες. Είχα τη χαρά και την τιμή ενώπιος του εκπροσώπων των σωματείων που βρίσκονται μέσα στο Καφτατζόγλιο, ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, ανθρώπων του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, που τους ενδιαφέρει το Καφτατζόγλιο, να παρουσιάσω αυτή την πρώτη άδεια, η οποία την παρουσίασα στην ομιλία μου μέσα στο Καφτατζόγλιο, και δυστυχώς και ευτυχώς αδειοδοτήθηκε για πρώτη φορά το Καφτατζόγλιο με πολύ δυσκολία, γιατί μια αδειοδότηση αυτής της μορφής χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται, σκεφτείτε την πυρασφάλεια που δεν είχε μέχρι τώρα. Στατική επάρκεια που είχαμε πάρει στην αρχή για το μισό διαζώματα, τώρα πήραμε και τα δεύτερα διαζώματα. ΙΔΕ, που η ΙΔΕ είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για τις εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, που δεν έχει ούτε το ΆΚΑ της Αθήνας. Χρειάζεται απεινιδωτές. Όλα αυτά λοιπόν συμπληρώθηκαν και πήρε την πρώτη επίσημη αδειοδότηση μετά 65 χρόνια. Τώρα πλέον ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του για να αγκαλιάσει όλο τον αθλητισμό με τον πιο ασφαλή τρόπο που πρέπει να έχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξέρετε, για μένα ένας από τους πυλώνες της μεταρρύθμισης είναι των μεταρρυθμίσεων που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Αθλητισμού αυτά τα δύο χρόνια, είναι οι ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις.
Κύριε
Κάτι
Υπουργέ,
το οποίο δεν υπήρχε.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, γιατί χρειάζονται 65 χρόνια για να μπορέσει να πάρει τις απαιτούμενες άδειες ένα γήπεδο, ένα στάδιο?
Δεν χρειάστηκε 65 χρόνια να πάρει τις άδειες. Απλά υπήρχε μια άλλη αντίληψη. Δεν ζητούσαν άδεια.
Δεν ζητούσαν, ναι.
Δεν ζητούσαν άδειες. Δηλαδή λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Δηλαδή χωρίς τον ασφαλή τρόπο. Και φυσικά ξέρετε ότι υπήρχε μια παγιωμένη διαδικασία, το έχω πει πολλές φορές δημόσια, η οποία δεν μας τιμάει ως πολιτικό σύστημα. Δεν μας τιμούσε μάλλον, που ο κάθετε υφυπουργός παλιότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναβάθμισε τον αθλητισμό σε επίπεδο Υπουργείου. Τώρα ο υπουργός, παλιότερα υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς πιο παλιά, υπέγραφαν μια οριζόντια αδειοδότηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας στα τυφλά. Μπορεί π.χ. να ήταν γκρεμισμένο ένα γήπεδο έτοιμο να καταρρεύσει και υπέγραφε παράταση αδειοδότησης, χωρίς να ελεγχθεί από κανέναν. Αυτό το άλλαξα. Το άλλαξα, ήταν πολιτική μου απόφαση να γίνει μια δομική αλλαγή στο σύστημα ασφαλής αθλητικής εγκαταστάσεις. Γι' αυτό υπήρξαν και γκρίνιες αρχικά, πιέσεις αφετέρου, διαμέσου βουλευτών, περιφερειαρχών, κομμάτων, ερωτήσεων, γιατί αυτή η κατάσταση, γιατί. Γιατί τόσα χρόνια δεν είχε γίνει ποτέ το σωστό. Τώρα γίνεται. Γι' αυτό αδειοδοτούνται οι εγκαταστάσεις. Θυμάστε ότι η πρώτη μου ενέργεια, μόλις έγινε υπουργός, τον Οκτώβριο του 2023, ήταν να κλείσω το ΆΚΑ. Το θυμάστε αυτό?
Ναι.
Ή το έχει λησμονήσει, το ξεχνάει ο κόσμος τι είχε γίνει τότε? Σεισμική δόνηση, έκλεισε το ΆΚΑ ο Βρούτσης. Έκλεισε το ΆΚΑ, ναι, το έκλεισε γιατί είχα χαρτί στατικής ανεπάρκειας.
Υπουργέ,
παλιότερα
πάντως
αυτά αντιμετωπιζόντουσαν, ναι, με ουδέτερο τρόπο, εντάξει, και τι έγινε.
Επειδή έχει ταυτιστεί το Καφτατζόγλιο με τον Ηρακλή και τώρα πλέον σιγά σιγά και με τον ΠΑΟΚ που θα τον φιλοξενήσει για όσο διάστημα απαιτηθεί για τη Νέα Τούμπα, το Καφτανζόγλιο, όμως φιλοξενεί αθλητές και από άλλα αθλήματα, κυρίως από το στίβο, και έχουμε και πρωταθλητές που κάνουν προπονήσεις σε άθλιες συνθήκες, χρειάζονται παρεμβάσεις δηλαδή. Εκεί τι σκοπεύετε να κάνετε, το σχέδιο σας ποιο είναι? Δίκιο.
Κύριε Τσακύρη, ακούστε. Τώρα αυτό το πρώτο σκέλος ήταν να διοδοτηθεί. Δεν γίνονται όλα μαζί, γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Γίνονται βήμα-βήμα. Αν δεν παίρναμε την αδειοδότηση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κανένα άλλο βήμα. Το πρώτο βήμα, για να είμαι πιο ειλικρινής, ήταν η αύξηση του προϋπολογισμού του Καφτατζογλίου. 1η Ιανουαρίου του 2024, το έχω πει πολλές φορές, έχει ανακοινωθεί για όλα τα ΕΑΚ, για όλα τα εθνικά αστικά κέντρα, αλλά το Καφτατζόγλιο πήρε τη μερίδα του Λέοντος. 150% μόνιμη αύξηση του προϋπολογισμού. Μόνιμη αύξηση. Έτσι μπορεί πλέον η διοίκησή του να μπορεί να κάνει μικρά εργάκια μέσα στο Καφτατζόγλιο και να κλείνει τρύπες και πληγές του παρελθόντος. Και αυτό γίνεται. Το δεύτερο ήταν να εξομοιώσω το Καφτατζόγλιο με το ΆΚΑ της Αθήνας. Γι' αυτό φρόντισα με νομοθετική ρύθμιση να αποκτήσει CEO, δηλαδή manager, διευθυντή. Και πλέον έχει διευθυντή του Καφτατζόγλιο. Το τρίτο ήταν η ιδιοδότηση. Έγινε πριν 10 μέρες. Και τώρα πάμε στα δύο μεγάλα επόμενα βήματα, τα οποία θα αναμορφώσουν όλο το Καφτατζόγλιο, για να μπορούν, με ασφάλεια μπορούν πλέον, αλλά θα γίνει ένα πραγματικό στολίδι που θα αγκαλιάσει τον ΠΑΟΚ όπως αγκάλιασε και τον Ηρακλή, αλλά και όλα τα σωματεία που θέλουν να μπαίνουν και όλο τον κόσμο του αθλητισμού που θέλουν να μπαίνουν μέσα στο Καφτατζόγλιο, με ένα ποσό 11 εκατομμύρια ευρώ, που το κεντρικό στάδιο και το βοηθητικό στάδιο θα αναμορφωθούν πλήρως από κλωροτάπτες, σταρτάν, φώτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, 11 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι χρήματα που έρχονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ή ΕΠΑ όπως το λέμε τώρα, και τα έργα θα εκτελέσει το ΤΑΙΠΕΔ. Mm-hmm. Πριν 10 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν και ο διευθυντής του ΤΑΙΠΕΔ παρόν, ο κύριος Σταμπουλίδης, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτά που λέω, και μόλις προχθές έκανα και το αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, περιμένω την ένταξή του και αρχίζουν αμέσως τα έργα. Και το δεύτερο είναι κάτι που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και την ευχαριστώ, αλλά αυτό επιστρέφει σε όλους μας πίσω, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Καφτατζογλίου, το οποίο θα ξεκινήσει, και είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι μαζί με την ενεργειακή αναβάθμιση και τα έργα θα γίνει έτσι όπως δεν ήταν ούτε όταν φτιάχτηκε, ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές που υπάρχουν στην Ευρώπη, και το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες όλου του κόσμου του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η πόλη μας έχει να κάνει με τις πισίνες. Από τον Μάρτιο του 2025, ένα από τα τρία εθνικά κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστό. Εκατοντάδες αθλητές δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο για προπόνηση, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο χθες υπήρχε μια κινητοποίηση στο Ποσειδόνιο. Μιλάμε για κολυμβητές, πολίστες, αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης. Στριμώχνονται καθημερινά. Είναι 2 από μήνα τα κολυμβητήρια. Υπάρχει και ζήτημα ασφάλειας, και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει και σοβαρή προπόνηση έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και αξιώσεις από τους αθλητές μας όταν μας εκπροσωπούν και στο εξωτερικό, γιατί μιλάμε και για αθλητές της εθνικής ομάδας που προπόνονται σε αυτές τις συνθήκες.
Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που το θέτετε, υπό την έννοια ότι εγώ προτεραιοποιώ την ασφάλεια των αθλητών. Επανερχόμαστε στο πρώτο ζήτημα. Τι συνέβη στο Εθνικό Κολυμβητήριο, κυρία Τσακύρη? Ρητορικό το ερώτημα. Τι συνέβη? Και τα ακούνε τώρα χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, σας ακούνε την εκπομπή μας. Τι συνέβη? Έκλεισε ένα πρωί, πήγε ο Υπουργός Αθλητισμού και είπε από αιμονή και κακή αντίληψη που έχει το Εθνικό Κολυμβητήριο και εναντίον του κολυμβητικού αθλητισμού να κλείσει το γήπεδο? Όχι. Απλά, προς έκπληξή μου, διαπίστωσα μαζί με την εξαιρετική πρόεδρο του ΕΑΚ, στο οποίο ανήκει, αλλά δεν ανήκει στο ΕΑΚ από την έννοια της κτηριακής υποδομής, γιατί ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Πολυτεχνείο. Τι διαπιστώσαμε? Δεν είχε κανένα έγγραφο. Να το ξαναπώ, δεν διέθετε κανένα έγγραφο. Λειτουργούσε τόσες δεκαετίες φιλοξενώντας γονείς, παιδιά, αθλητές, προπονητές, χωρίς να έχει ούτε καν, ακούστε, όχι στατική επάρκεια, οικοδομική άδεια.
Χωρίς οικοδομική άδεια.
Μόλις το διαπίστωσα, γιατί αυτό έχει αξία, την ώρα που το διαπιστώνεις, δεν έχεις την δυνατότητα να πεις, α, κοιτάξτε, το διαπίστωσα, θα περιμένω λίγο να βρω μια εναλλακτική λύση, και αφού βρω την εναλλακτική λύση, όποτε τη βρω, τότε θα το κλείσω και τότε θα μεταφέρω. Αυτά γίνονται ακαρία. Το ΆΚΑ το έκλεισα ακαρία ένα απόγευμα μιας Παρασκευής. Μόλις ήρθε η στατική ανεπάρκεια, σε 24 ώρες αφού επανεξέτασε ότι δεν έχει στατική επάρκεια το ΆΚΑ, έκλεισα αμέσως.
Δεν έχει κανένας αντίρρηση αυτό που λέτε και πραγματικά είναι και προς τιμή σας που το κάνατε. Είναι αυτό που λένε, αν δεν σπάσει αυγά, δεν κάνεις μελέτη.
Όχι, όχι.
Υπάρχει άλλο ζήτημα. Υπάρχει άλλο ζήτημα.
Υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες είναι και καλυμμένες με έναν τρόπο εξεριστερόβουλο. Δηλαδή, ακούω την κριτική. Δεν έπρεπε να βρούμε τώρα να κάνουμε κολύμβηση, τώρα δεν έπρεπε να κλείσει, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο πρώτα να βρούμε κάτι. Να πάνε τα παιδιά να κάνουν κολύμπη και μετά να κλείσει. Δεν έπρεπε να κλείσει έτσι βία. Εντάξει, αυτό όποιος το λέει είναι απαράδεκτο.
Όχι, απλά εμείς επειδή είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ποπορά, αναφέρεται, που είναι αρμόδια για τις εγκαταστάσεις, μας είχε πει ότι ήταν τότε προς αναζήτηση άλλων κολυμβητήριων δημοτικών. Είχε πέσει στο τραπέζι, νομίζω, και το δημοτικό κολυμβητήριο Παύλου Μελά. Αυτό νομίζω δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι?
Την ώρα που το κλείσαμε. Την ώρα που το κλείσαμε, δεν μπορούσα να είχα δεύτερη σκέψη παρά να δώσω εντολή να κατεβάσει ρολά το Εθνικό Κολυμβητήριο. Και νομίζω ότι όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει. Μόνο αν το κάνει για υστερόβουλη κομματική αντίληψη, στενόμυαλα, αλλά πει όχι να μην κλείσει.
Τίθεται και θέμα ασφάλειας.
Είναι η ασφάλεια. Όταν δεν έχω ούτε οικοδομική άδεια ούτε στατική επάρκεια σε ένα κτίριο που λειτουργεί δεκαετίες, είναι δυνατόν να το δεχτώ, κύριε Τσαλκίδη, να μπαίνουν τα παιδιά μέσα? Σας είπα το αντιπαράδειγμα του ΆΚΑ και του Κωνσταντζογλίου.
Ναι, ναι.
Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Το έκλεισα αμέσως. Και είμαι περήφανος που το έκλεισα.
Τώρα,
είμαι
εσείς...
ο πρώτος υπουργός που κλείνει εγκαταστάσεις λόγω ότι δεν έχουν ασφάλεια.
Εσείς πότε βλέπετε, τεχνικό... Υπουργέ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί αυτό δηλαδή πολλοί ακροατές μας ρωτούσαν για αυτό το ζήτημα, πότε βλέπετε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο? Δηλαδή, ωραία, πότε θα ανοίξει το εθνικό ή αν δεν ανοίξει τώρα κοντά, αν έχετε κάποια άλλη λύση στα σκαριά?
Ωραία. Εύλογο και λογικό το ερώτημα. Άρα λοιπόν να κλείσω το πρώτο κεφάλαιο. Έκανα σωστά που το έκλεισα. Είμαι ο πρώτος υπουργός που κλείνει αθλητικές εγκαταστάσεις και ο πρώτος υπουργός αθλητισμού που βάζει κανόνες και προτεραιοποιεί την ασφάλεια. Τελεία. Το Εθνικό Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης δεν είχε κανένα έγγραφο. Και πραγματικά απορώ πώς θεσμικοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης του αθλητισμού ή και με άλλες ιδιότητες κομπάζουν σήμερα και δείχνουν το δάχτυλο όταν ήταν υπεύθυνοι στη Θεσσαλονίκη και δεν έκαναν τίποτα, ούτε έλεγξαν ποτέ την ασφάλεια των παιδιών. Δεν ασχολήθηκαν με το θέμα της ασφάλειας. Απλά μόνο παραγοντισμός. Βάζω μια τελεία και προχωράω στο ερώτημά στο κρίσιμο. Όταν έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο, γιατί η προτεραιότητά μου ήταν να μην μπουν μέσα κανένα παιδί, άρχισε αμέσως να κινείται η διαδικασία ανέβρασης κολυμβητηρίου για να φιλοξενήσει τα παιδιά. Σήμερα η μέρα δεν μου το επιτρέπει να πω κάτι παραπάνω. Θέλω όμως να πω ότι πρώτη έννοια, μόλις έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, είναι να βρούμε εναλλακτικό τρόπο υποκατάστασης του Εθνικού Κολυμβητήριου με ένα άλλο κολυμβητήριο. Είμαστε στη διαδικασία. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Είμαστε στη διαδικασία ανέβρεσης. Και το δεύτερο, ταυτόχρονα με αυτό, προσπαθούμε να φέρουμε και να βρούμε όλα τα έγγραφα για το Εθνικό Κολυμβητήριο. Κάναμε το τρίτο βήμα. Το τρίτο βήμα ήταν να εκδώσουμε ψηφιακή οικοδομική άδεια για πρώτη φορά από τότε που χτίστηκε. Την έχουμε στα χέρια μας και φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο της επαναξιολόγησης στατικής επάρκειας. Άρα λοιπόν κινούμαστε και στα δύο, στις δύο κατευθύνσεις. Με ταχύτητα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά, για τους αθλητές, για τον αθλητισμό και την ασφαλειά τους. Άρα η απάντηση δόθηκε, είναι ψάχνουμε να βρούμε τον εναλλακτικό τρόπο υποκατάστασης κολυμβητήριου με άλλο κολυμβητήριο, ένα, και δεύτερον προσπαθούμε να ξανανοίξουμε το κολυμβητήριο με ασφάλεια.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, υφυπουργός αθλητισμού.